waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal. aabihii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray afadiisu markay wiil umusho, haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray, wuxuuna isu qaadan jiray nin dhib mooye aan dheefi u soo hoyan. taasise sina soomaalida gaar uguma ahee, waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya. waa dhaqan fac weyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad ah ugu baahay. muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabba waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa, lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah galkiisa kula jirta. dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa cabsi ay ka qabeen in gabadhu beri ka maalin intay garcato ay reerka ceeb u soo jiido. ha yeeshee soomaalidii reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabdhaha ku qawadi jireen. madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha ad-adag ee miyiga ka jira, sida ku loolanka daaqa iyo biyaha, dhicidda geela iyo dhicintiisa, sahanka, geediga, aroorinta xoolaha, fulintooda iyo shubaashooda, iyo cid hadduu gaboobo uu intaasba ku hadlayn karo. sida la garan karana howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay, inkastoo ay jireen qaar kale oo iyada uuni ay ku fiicnayd. sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tukale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto. sidii ay u badnayd, maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay. kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo carruurtii ay u dhashay. taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi heblaay da'daan armaad gabar siddaa. markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeedo iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. waxay tidhi, dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhigaxilkeeda, ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda. gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaa ma maro. kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa reerka ciidan u ahaan jiray howlaha ad-adag, oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. markii uu qoys noqdona waxay u badnayd aqalka aabbihiis in kiisana laga feerdhiso. halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada beeshana qayb libaax ka qaadanaya. ugu dambaysta waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. haddaba hooyo soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaamay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xijisay, sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen. haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska furin inay gablamin doonto. ha yeeshee isaga oo aan weli furin ayay uurkii shanaad yeelatay. waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo, sidaas awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay. waagu markuu baryo iyo qorraxdu kolkay baalka dhigato, labada cid guduudoodba eebba ayay ka bari jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. tolow maxaa laabteeda ka hogmaayey? markii hore waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la furin ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweeneyda cusubi ay weel u daadiso oo beri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. marka saddexaadna waxay ka cabsanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awal basaygeeda ku diri jiray ay sacab tumaan isaguna uu kolkaas diradirahooda u nuglaado. maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeedii go'in ayay fooshii qabatay. udbaha aqalka ayay midba marku dhegtay. dumarkii ka dhalin jirayna uma soo degdegine, cabaar bay ka dib dhaceen. iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhagatirayeen. waxay hoos isu lahaayeen oo maxay la qaylinaysaa, kulley ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweeneedu ku fooranaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ood oo horeba ka umulin jiray. geed aan guriga ka fogayna waxaa fadhiyey ninka ay oridiisu fooranayso iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. wax yar kadibba xubbi intuu u fududeeyey ayuu kala keena. waxaa lagu gartay aladadkii aqalka ka soo baxayay oo si kadisa u joogsaday. waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya. raggiina fartintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray, haddii kale miya la mashxaradi lahaa. markaas bay iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaggii aqalka. dhowr milicsi kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacmaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid. mase waa wiil caloosha ku kabcayoo indha waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. haddaba aabbaha dhalaydan ha u geline, waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. dabadeedna dhalaartii ay umushay, dhalaartii ku shan ahayd ayay u heestay wiilkii oo quruxdiisii ay aad isu soo tartay. waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddhaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku diri jiray sidii ay cadhuufta dib ugu laqeen. nimankaas dumaashiyaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhurwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu heestay markii dhalatood dhawaaqday, dadooy dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhurwaaya iga dareeray. gabayga geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka ee kuwa howleed iyo kuwa cayaareed ba leh, intuba waxay leeyihiin luqtu walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwan oo lagu kala aqoonsado. waa codad ay soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay, giddina ku tilmaaman habdhac soo jiidasha leh oo ay dhegta u jeesho. waxaana xusid mudan heesaha casriga ah ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddaheenna ku soo kordheen. waxaa lagu jecel yahay kolba heestii uu laxankeedu ku salaysan yahay heesa dhaqameedkii hore ee soomaalida, sida aan ka hayo codsameeyaha caanka ah cabdikariin faarax qaari oo cabdikariin jiir lagu naanayso. si kastaba ha ahaatee, waxay heesta caruurtu leedahay cod dareen jiidad leh, si kal iyo laaba cod loogu dhegtaago oo hooyada qaadaysa ay isku ilowdo, qofkii sheedda ka maqlayaa uu ku raaxaysto, canuga lagu maaweeliyaana uu ku xasilo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.